пачаў працу афіцыйны сайт 34-х сусветных дзён моладзі 2019, якія пройдуць у Панаме. Ён утрымлівае інфармацыю аб падрыхтоўцы да каталіцкага моладзевага форуму, а таксама ў будучыні стане пляцоўкай для рэгістрацыі пілігрымаў і валанцёраў. У канчатковай версіі інтэрнэт-рэсурс будзе працаваць на 5 афіцыйных мовах: сустрэчы іспанскай, англійскай, французскай, італьянскай і партугальскай. Цэнтральныя падзеі сусветных дзён моладзі ў Панаме пройдуць 22-27 студзеня 2019 года пад дэвізам «Вось я, слуга пана, няхай мне станецца паводле твайго слова» з Евангелля паводле святого Лукі. Ім будуць папярэднічаць так званыя дні ў дыяцэзіях, якія адбудуцца 17-21 студзеня на тэрыторыі Панамы, Коста-Рыкі і Нікарагуа. Таксама на днях у Панаме быў прадстаўлены лагатып сусветнага форуму моладзі. Ён змяшчае стылізаваныя контуры панамскага канала, дарогу, крыж пілігрымаў і фігуру Маці Божай з 5 зоркамі над галавой. Усё гэта аб'яднана сэрцам. На бела-блакітным лагатыпе выдзяляецца крыж, які атрымаў чырвоны колер. Аўтарам з'яўляецца 20-гадовы студэнт Амбар Кальва. Яго праца была выбрана з 140 праектаў. Лагатыпы выкананы з моцным марыйным акцэнтам. Маці Божая – гэта зорка, мост паміж Богам і светам, сэрца сусвету. 5 зорак над яе галавой сімвалізуюць 5 кантынентаў, з якіх праз 2 гады ў Панаму прыедуць удзельнікі сусветных дзён моладзі.